A mi ra wa ja bore log ma ma mi jo ngor kure ma ya moti me I wi le ba man ka di ke la ngoro ti tie log me ada a mi ra yin nge yen ri man bi ke le bore kus ki yom chwin
man log ango
lo ke en yeso kristo en ochier ke liel
Anto en pe ota ikom ya taria.
Iyo, enota. Ento kanino karadek, endo mchier kita.
Ento menu unungu karamachon. Ingeni en ada?
Dago mo magilunga maliam la magadalene ochire liel. Gin kiloreme, chigi nongo liel tuoro. Pete rokala kana bene ginena liel matuoro.
Gwongyo kom yesu gikwala wako.
Aparo pegi kware, onang tie asekere magi koro liel.
Tie ngati mo ma onene yesu ki wange, ikarama eno chier ki iliel?
Iyo, joma pol guneno en. Mukwango, maliam la magadeleno neno en, iporo ka magi yige ye. Dagi petero ki jomo kene. Waki luak jo, magi gore mia bit.
Gwongyo gineno tipo ne. Ano nungo tie kikom machala ngati makwa?
Iyo, anawa en tie kikome. Anawa en petipo. Lacho amo magi luongo tomasi umulukome. Dagbene eno chama cham kilo reme mapol. Tipo petu aru mule karini chamo.
Kingo eno chier ki ito?
Tie ano nungo en latin palo banga. Tawa petu aru mako kome. Eno nyurukit ma eno la kisatan. Lok pala banga wajani, kayi jo pegi chiero kita, in petwara nongo ni laare. Wapak lo banga, pian yesu dongo shier.
Miere lo keresta ni luoro ta?
Pe, pian kumbedi kala keresta yo ta, en bi chiero rerie iwi polo, ka bedo ki ruor yesu.
Kumbedi yesu tie kwene?
En tie iwi polo, kien tie kalega bodwon pi wan.
Ka en tie ipolo, tingo en pero mabo kibo dano ma iwi lobo.
Pe, en tie kabero yadunu pangata chela chel magigeno en. En tie kapunyo wan inimito mere wekpewa nga kata ki yu mepolo.
Fuot yeshu en bidwogo chien iwi lobo odocho?
Ya gik me lobo en bidwogo, kangolo kopa dano duchu. Jomota ki joma pudi kwa. En bichwala jomaraj imaj mapebitum. Kashel ki wongi chatan. Ento joma gigeno yesu lalargi. Gibichiro wipolo kabede kashel kwede nina mapebitum.
En bidwogo awene.
Peti ngeti imangeyo. Ento eno waso bodwa ni yube kine kuro en. Wegle wich pe omagwa kine ribe kwede. Adada. Penye wek eno wek bal meri duchu. Dego mi bodi adunu manyen. Wek idok latin mere.